Otevřeme si náš zpěvník a najdeme si píseň opravdu historickou, kterou zpívali naši předkové už v 16. století. A vidíte, budeme ji rozumět i my dnes. Má číslo 22. Proroka Izajáše, kapitoly 43. Izajáš 43. Kde zazní známé velice osobní slovo. Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Vzácná slova, která jsou adresována Božímu vyvolenému izraelskému národu, ale pro Pána Ježíše Krista platí také nám, pohanům, kteří nepatříme mezi vyvolený lid, ale přesto Pán Bůh také s námi počítá, vždyť pro nás poslal svého syna jako našeho spasitele a záchrance. A s tímto Pánem Bohem můžeme mít tento úžasný osobní vztah. Chtěl bych, aby hlavní myšlenka toho dnešního slova nám zůstala v mysli. Osobní Bůh. Když si vzpomenu na své rodiče, tak mi vyniká maminka, která vždycky v neděli odpoledne psala dopisy. Měli jsme doma psací stroj, ale ona je psala ručně. A také vzpomínám na kazatele Beneše, který mi na vojnu posílal také dopisy, psané ručně. Proč nepoužil psací stroj? To je rychlejší. Když je člověk v určitém věku daleko pohodlnější. No, protože by se to považovalo za příliš komerční nebo jaké neosobní, kdyby to nebylo psáno vlastní rukou. Píše dneska někdo ještě dopisy? To je hloupá otázka, pardon. Ano. Co, Míra, jo? Teda to si mě zahanbil, já už ne, člověč. O čeho člověk má mobil, nebo o čeho je internet, veď, maily, buch, a je to tam, nemusíš na poštu, žádná známka za 10 korun nebo co. No, oni si to z nás vytáhnou jinak, to je jiná věc, ale prostě ten osobní kontakt, jo. Možná, že na to naši rodiče a prarodiče v případě vás mladších víc nějak dbali. A nebo kde jsou ty časy, kdy existoval takzvaný rodinný lékař? To muselo být úžasné, když on znal nejen ty děti a jejich rodiče, ale také jejich dědečky a možná ještě žijící prarodiče. On věděl, jak ty geny možná takhle křížem krážem tam pochodujou v těch potomcích, které nemoci asi by se mohly někde projevit, co kdo zdědí po kom, na co teda se má zaměřit. Sice nebyly zdaleka tak dokonalé diagnostické metody, ale člověk, který měl selský rozum, tak si myslím, s tím vzděláním, které tehdy bylo možné, mohl prokázat úžasné služby. Je to rozhodně skvělé, když má člověk určité známosti, kontakty. Si vzpomínám na jeden případ z totality, tamhle někde na severní Moravě, tam dovedli být velmi nepříjemní. Jeden člověk taky byl křesťan, no, a netajil se tím a tak pěkně mu šlapali na paty. A on říká, jen počkejte, já jdu do Prahy a tam mám velké známosti, tam mám velký kontakt. No on tam jel na křesťanskou konferenci, jo, ale to jim neřekl. A opravdu šli za ním a viděli, že si kupuje jízdenku tamhle na nádraží, na vlak do Prahy, kam jde do Prahy. Tak řekl, hele, ono na tom něco může být. Se vrátil. No a to asi zapracoval ten nahoře, protože pak s ním jednali úplně jinak, jo. S respektem. On má ty nejvyšší známosti, jo. To by musíme dávat pozor. No ty nejvyšší známosti se nabízejí každému z nás, protože můžeme mít osobní spojení s Pánem Bohem. Pán Bůh ten svůj osobní zájem o každého člověka už jasně projevil, prokázal. Kdo by mohl prokázat hmatatelněji svůj vztah, svoji lásku, než někdo, kdo za mě umře? No a to přece Pán Bůh udělal. Tak na jedné straně je Bůh, o kterém čtu, slyším, že teda mě fakt asi miluje. No a na druhé straně jsem já. Pán Bůh mi dal tady mozek a možnost, to bych se sám taky rozhodoval. Takže je vlastně jenom na mě, jestli tuhletu nabídku nějak přijmu, a nebo teda ne, já nechci, aby mě kdokoliv mluvil do mého života. Na zemi se spolehlivý partner hledá těžko. Každý, kdo má firmu, to ví, jak musí dávat pozor na lidi, koho zaměstná, kdo bude jeho spolupodílník v té firmě, aby to třeba nedopadlo špatně. Teď se dívám zrovna na tebe, Petře, ale myslím, že ty to máš dobrý. No, ono je vždycky něco. A nebo když myslíme na partnery, mladí, veď, člověk se chce oženit, vdát, takový spolehlivý partner, to není jen tak. To se dopředu nepozná. A tak člověku nezbývá, než se modlit a modlit, abych nezabloudil jako to zatoulané jehně, ale aby ta moje volba byla podložená tím božím milostivým vedením, kterému třeba pořádně nerozumím, ale ono se to ukáže. Chtěl bych, abychom se v rychlosti aspoň podívali na tři postavy zkušenosti třech lidí z božího slova, kteří dospěli k takové osobní jistotě, kterou měli s Pánem Bohem. Ta první postava, to je ta nejstarší postava, s jakou se můžeme možná v Bibli setkat, a to je Job. Job kapitola 19, přečtu aspoň několik veršů, 23. až 29. A Job tam říká, kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis rydlem železným a olovem, do skály trvalé vytesány. No Jobe, co nám to chceš tak důležitého říct, aby to neupadlo v zapomenutí, abychom to našli vytesané třeba do skály. Tak pozor, on říká, já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad mým prachem. I kdyby mi i kůži sedřeli, až zbaven masa, uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí, mé ledví po něm prahne v mém nitru. Říkáte, jak ho chytit? Ve mně prý je příčina všeho. Lekejte se meče, mečem na nepravosti je rozhořčení. Poznáte soud všemocného. Ta další slova potřebují výklad, ale ten 20. verš je srozumitelný. Vím, že můj vykupitel je živ. Proč Job chtěl, aby tato slova byla vyryta, zapsána? No nejspíš si myslel, že umře dřív, než ho Bůh ospravedlní. A chtěl, aby lidé nezapomněli, jak trpěl a co říkal a jak se k těm těžkostem v životě stavěl. Job chtěl, aby po něm něco zůstalo, protože jeho vyznání se zrodilo z nesmírného utrpení. Vzpomínám si na to, jak jsme se ve škole učili různé básně, teda na básně jsem nikdy nebyl. Jo. Jak to ten Walker říkal, jestli napsal takový ten svůj epitaf, když už věděl, že teda má tuberu a teď se léčil v těch Višných hágách. Napsal si, jo, aby se to vyrylo na ten jeho hrob. Zde leží básník, jenž miloval svět, pro jeho spravedlnost šel se být, tak už nevím, jak to bylo dál, zemřel mlád. Díky, bezvadný. Já si jenom pamatuju, zemřel mlád 24 let, jo. To mě tenkrát nějak jako oslovilo. Takovej mladý, nadaný člověk umře, no. Zemřel, tečka, tma. Při dlouhodobé bolesti nikdo nedokáže být docela stabilní. Pochyby i jasné chvíle střídavě prožíval i Job. Z hlubin zklamání se dostává do výšin víry, pak zase zpátky do hlubin. Takovou zkušenost obvykle mají lidé, kteří prožívají velké utrpení. Nebe je temné, plné bouřkových mlečen, najednou pronikne paprsek světla a pak se zase zatmí. Ta Jobova kniha, ta je jedna z nejstarších. Job toho o Pánu Bohu moc nevěděl. No a kromě toho, jak víme, prožíval opravdu hrozné věci. Náhle přišel o majetek, o vlivné postavení mezi lidmi, záhy o všechny své už dospělé děti a do třetice všeho zlého těžce, bolestivě onemocněl. Vlastně mu zbyla jenom manželka. A pak, když to všecko viděla, tak mu říká: zlořeč Bohu a umři. Ještě někdo na něj nezapomněl. Tři přátelé navštívili ho, ale vlastně ho jenom deptali. Jobe, když tě potkalo tolik zlého, tak si musel něco provést a Bůh tě za to trestá. Musel se cítit opravdu hrozně. Proč se mi stalo tolik zlého, když jsem nic neprovedl? Kde je tvá spravedlnost, Pane Bože? A v téhle tmě, jakou kdo ví, jak dlouho prožíval, mu přece jen občas blízklo světlo obdivuhodné víry. O všechno přišel. Nemá žádné věci, nemá žádného blízkého člověka, nemá vlastně nic. Přece má něco. Má naději, má jistotu, že i kdyby zemřel, stále má vykupitele, který jednou bude soudit zemi. A navíc je jistý, že bude znovu žít a svého vykupitele uvidí. I kdyby mi kůži i tělo červy zvrtali, však v těle svém spatřím Boha, překládají traličtí. To je jistota víry ve vzkříšení, ve věčný život. Věčný život, to není prostě jen život, který nekončí. Totiž i lidé, kteří spějí do zahynutí, směřují k životu, který také bude bez konce. Ale to prostředí bude hrozné, pekelné, protože peklo je tam, kde není Bůh. Tam je jenom zlo a negace. Ten pojem život věčný, jak ho čteme v Bibli, znamená pravý boží život, který už částečně můžeme zakoušet tady na zemi. Křesťan nemusí napřed umřít, aby pak měl věčný život, protože v Kristu je mu kvalitativně zprostředkován už tady. Tak Job vyznává, že by se rád setkal s Bohem a zeptal se ho, proč to všechno ho muselo postihnout. Ale uvědomuje si, že před tváří svrchovaného by musel jen mlčet. Cítí, že by potřeboval nějakého prostředníka, takového smírčího soudce a přímluvce v nebi. A nyní je ještě o krok dále. Jeho vykupitel ho jednou ospravedlní a Job bude moci o tom podat svědectví. No, když uvážíme, jak málo toho Bůh lidem zjevil o budoucím životě v Jobově době, jsou tato slova pozoruhodným svědectvím víry. A když k tomu přidáme deptání Jobových přátel a jeho vlastní nesmírné utrpení, Jobovo svědectví je o to krásnější a vzácnější. Tím příbuzným vykupitelem, o kterém Job snil, to je ovšem Pán Ježíš Kristus. To on vzal na sebe naši lidskou přirozenost, aby nám Pána Boha přiblížil. Zakoušel tady to, co mi zemřel za naše hříchy a pak se vrátil do nebe, kde nás zastupuje před Otcem. Je ochotný nás zachránit a také to může udělat. No a přijde den, kdy se postaví nad zemí, bude všechny soudit a ospravedlní svůj lid. Job tehdy tu svou řeč ukončil varováním svých třech kritických přátel. Totiž i oni budou stát na soudu před Bohem a měli by se na to připravit. Joba obvinují, že zřešil, ale nejsou i oni hříšníci. Říkají, že Bůh Joba trestá za jeho hříchy, ale nebude soudit i je. Jednou se budou před Bohem zodpovídat z toho, jak s Jobem jednali a mluvili a měli by s tím počítat. Abraham Lincoln jednou řekl, právo kritizovat má ten, kdo má srdce připravené pomoci. Jobovo svědectví je úžasné. Vím, že můj vykupitel je živ. Já umřu, ale jsem si jistý, že budu vzkříšen. Ne ke smrti, ale k životu. Pán Bůh i v tak velkém utrpení, nebo možná právě v těch těžkostech, dal Jobovi dorůst k této úžasné vnitřní jistotě. Abych to věděl i já, kam jdu a co bude potom. Ten druhý příklad, to je ta píseň, kterou jsme zpívali jako smíšený sbor, jsme slyšeli i ta, kterou jsme zpívali společně. Nezapomenutelný mnohokrát, různě při různých příležitostech citovaný žalm 23. Důraz na slovíčko můj. Hospodin je pastýř. Ale abych věděl, že je můj pastýř. Pastýř to je někdo, kdo se ve dne v noci stará o ovce. Ve dne je pase, tedy hledá vhodnou pastvu, vodí je, chrání je, ale chrání je také v noci. Ovce nemá orientační schopnost, když vidí zelené, tak se zatím žene, pak netrefí nebo ani nemůže zpátky, protože se dostala do neschůdného terénu. No my lidé se pohybujeme, zejména dnes, na daleko vyšší úrovni. Žádné bloudění ani mapu člověk nepotřebuje. Máš takovou tu GPSku nebo Galileo, či jak se ty systémy, satelity nad námi, viď, ten tě navede, nasměruje. Paráda. Teda dokud se nevybijou baterky, že jo, v tom. Jo. Ale ono nejde jenom o tu geografickou orientaci. Sám David přiznává až na konci 119. žalmu. Bloudím jako zatoulané jehně. Bože, hledej svého služebníka. Už jako věřící člověk si byl vědom, že prostě ten život přináší nová rizika, situace, křižovatky, jak snadno prostě odbočím na nesprávnou cestu. Ženu se za špatným cílem. To byla zdravá sebekritika velice schopného člověka, který vybojoval mnoho bojů, celá léta byl králem. Jako dobrý pastýř pase své ovce, tak se mi rodiče někdy, možná trošku je to nadsázka, snažíme starat o své děti. Chtěli bychom pro ně to nejlepší, možná ne vždycky to děláme tím nejlepším způsobem. Byli bychom rádi, aby se měli takzvaně dobře, aby byli jaksi šťastné. A možná si to někdy člověk představuje příliš po svém. Ale i když dorostou a už mají občanku a už nám řeknou, nech si svoje rady, já si poradím sám, tak víme, že možná právě tehdy nejspíš udělají něco špatně. Když se podívám zpátky na svůj život, děkuju Pánu Bohu, že tady ještě neskončil, no ale jak dlouho to může trvat, je mi 1,70. A když se dívám zpátky, tak možná lépe než kdy jindy si člověk uvědomuje Boží svrchovanost, Boží ochranu. Dvakrát jsem se jako kluk topil, no samozřejmě zcela zbytečně, ale no prostě kluk je kluk a najednou hůpa. Jseš tam, že jo, hlava, voda je nad tebou. To bych tady asi dlouho musel zdržovat. Člověk, když je mu 20, si mnoho věcí neuvědomuje a dochází mu to později. Volba životního partnera, volba zaměstnání. A tak člověk může jenom říci díky Pánu Bohu za jeho milost. I ten můj kalich, Bože, naléváš, až oplývá. Ještě třetí příklad, ještě máte trpělivost, chvilku. Napadne nás Tomáš. To přece on řekl, to vyhlasné slovo, Pán můj a Bůh můj. Najdeme to v Janově evangeliu, jenom jeden verš, kapitola 20, verš 28. Pán Ježíš přišel, dveře byly zavřeny mezi účetníky a říká, pokoj vám. Pak se obrátí k Tomášovi a říká mu, polo svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku a nepochybuj a věř. Tomáš mu odpovídá, můj Pán a můj Bůh. A Ježíš mu říká, no, že jsi mě viděl, věříš. Ovšem blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Tak tady v tom výroku máme to slovíčko můj hned dvakrát. Můj Pán, můj Bůh. Ovšem takové vyznání to se nezrodilo hned. Byl to u Tomáše proces. Každý ví, zná ten pojem nevěřící Tomáš. To lidské pochybování, to je obvykle intelektuální problém. Chceme věřit, ale víra je potlačena tíhou problémů a otázek. Nedůvěra je spíš problém morální. Prostě my nemáme v úmyslu věřit. Často odmítáme, nechceme věřit a chtěli bychom, aby se nám Bůh nějak dokázal. Co bylo příčinou toho, že Tomáš nevěřil? Měl zprávy ostatní, že Ježíš žije, říkali mu to víckrát. Je pravděpodobné, že k těm 11 učedníkům se přidali také ženy a poutníci z Emaus, ale on nevěřil. Na jedné straně je určitě pěkné, že Tomáš stoužil po vlastní zkušenosti, ale na druhé straně udělal chybu, že nepřijal podmínky pro to, aby se s Pánem mohl setkat. Prostě zůstal doma a nepřišel tam. Možná trucoval nebo něco takového. Tomáš je pro nás všechny vážné varování, abychom nechyběli ve shromáždění Božího lidu v den Páně. Protože tam Tomáš nebyl, přišel o příležitost Pána osobně vidět, slyšet jeho slova pokoje a také od něj přijmout poslání a dar duchovního života. A tak musel celý další týden být v obavách, otázkách nezodpověděných, možná ve strachu, nedůvěry, místo toho, aby jako všichni ostatní už prožíval tu úžasnou radost a nadšení z toho, že Pán sice byl ukřižován, že sice byl pohřben, ale že ten hrob je prázdný. A dneska, když přijdete do Jeruzaléma, tam si najdete tu Gordonovou zahradu s tou hrobkou, tak tam opravdu ten hrob je prázdný a máme ten citát z Bible napsaný na těch dveřích: není zde, byl vzkříšen. Vzpomeň si na Tomáše, až budeš pokušení zůstat raději doma místo i do shromáždění. Nikdy nevíme, o jaké zvláštní požehnání bychom se tak připravili. Přiznejme však Tomášovi to, že byl ochoten přijít příští neděli. 10 učedníků mi vyprávilo svoje svědectví, že viděli Pánovi ruce i bok. Tomáš to chtěl pochopitelně také. Tomáš byl přítomen při vzkříšení Lazara. Proč tedy měl otazníky nad vzkříšením samotného Pána? No prostě chtěl důkaz. Svoji víru podmiňoval tělesným viděním. Ježíš ovšem slyšel Tomášova slova: vidí do našeho srdce. Nikdo mu je netlumočil, ale další den Páně se znovu v místnosti objevil Pán a jak jsme četli, dveře byly zavřeny a osobně se Tomášovi věnoval. A zejména to jeho neochotě věřit. Opět se přivítal se všemi stejným pozdravem, řekl to jistě aramejsky: šalom, pokoj. I když Tomáš ještě nevěřil, nemohl získat radost a pokoj ostatních učedníků, který prožívali v Pánu. No jak je Pán milostivý, že přichází, aby se u nás zastavil na úrovni naší zkušenosti a přenesl nás tam, kde bychom mohli a měli být. Pán přistoupil na jakýsi Gedeonův test víry, který požadoval, a stejně tak přijal i to, čeho se dožadoval Tomáš. Nemáme napsáno, jak Tomáš vlastně reagoval na výzvu Pána a když měl tu možnost si sáhnout do jeho rán, ohmatat si to, tak jestli to opravdu udělal. Když přišla chvíle, kdy důkazy byly předloženy a mohl si na ně sáhnout, už nebyly třeba. Kdybychom se pokusili vyjádřit doslovně to, co Ježíš řekl Tomášovi, mohlo by to znít takto: tak Tomáši, přestaň už nedůvěřovat a začni věřit. Ježíš viděl, jaký nebezpečný proces probíhá v Tomášově nitru a chtěl ho zastavit. Není snadné pochopit psychologii srdce, které pochybuje a nevěří, nemůže nebo nechce. Možná je to určitý povahový rys. Někteří lidé věří hlouběji než jiní. Tomáš možná byl v takové depresi, že se vzdal a nepřijal nabídku, která mu byla předložena, a snad ani nečekal, že mu ji Ježíš kdy poskytne. Ale v každém případě dopadlo to tak, že Tomáš najednou stál tváří v tvář svým vlastním slovům a musel se rozhodnout: věřit, nevěřit. Ten jeho výrok nemůžeme chápat jinak, než že se rozhodl správně. Věřit. Pán můj a Bůh můj. Je to pro nás povzbudivé vědět, že Pán se osobně zajímal o člověka, který pochyboval. i když těch důvodů pochybnostem zase tolik nebylo. Ale chtěl posílit jeho víru a i jeho zahrnout požehnáním, které je připraveno pro jeho následovníky. Tomáš je pro nás připomínkou, že nevěřit v Ježíše a jeho slovo člověka připravuje o požehnání a duchovní příležitosti. Může to vypadat vědecky či intelektuálně, se ptát, co Ježíš dělal a proč a tak dále. Ale takové otázky jsou obvykle jen dokladem tvrdého srdce a ne mysli, která upřímně hledá. Tomáš tady představuje jakýsi vědecký přístup k životu, který sám o sobě nevede k cíli. Konec konců, když skeptik říká, neuvěřím dokud, vlastně již připouští, že věří. Věří vlastně v platnost textu nebo experimentu, který si vymyslel. Když chce mít ale víru založenou na vlastních vědeckých přístupech, proč nemůže věřit na základě toho, co Bůh zjevil? My všichni si musíme uvědomit, že každý vlastně žije vírou. Jediný rozdíl je vlastně v objektu té víry. My křesťané věříme v Boha a jeho slovo. A teď nám zejména vyniká, že země i nebe, vesmír pominou, ale jeho slova nepominou, nikdy neztratí svoji platnost. Ti, kteří nejsou spaseni, věří v sebe. Je lépe věřit tomu, kdo nás stvořil, kdo připravil všechno pro naši záchranu, abychom mohli být věčně, a nepředstavitelné, věčně s ním. No ale můžeme malý stín této boží věčnosti zakoušet už tady na zemi. Job říká, můj vykupitel. Po několik tisíc letí později říká David, Hospodin, můj pastýř. A je to jen 2000 let, kdy Tomáš řekne, můj pán, můj Bůh.